Ja, velkommen til Allan Randrup. Er du enig med Sundhedsstyrelsen i, at man skal starte med at åbne Danmark op her efter påske, og starte med vuggestuer, børnehaver og de små skoleklasser?
Ja og nej. Jeg er enig i, at kurverne giver os mulighed for at åbne op for visse sektorer i Danmark. Det var nok ikke lige min prioritering at starte med børnene. Det kan vi eventuelt vende tilbage til. Men jeg synes, at der er som sagt rum til, at vi kan åbne op.
Men du mener, det er forkert at starte med børnene?
Det har ikke været vildt valg, lad mig sige det på den måde. Altså det der bekymrer mig, er, at vi er ikke helt sikre på, hvor meget børnene spiller som smittespreder i denne her infektion, og det er en meget stor gruppe. Det er vist omkring 10% af Danmarks befolkning, vi taler om her, der på en gang bliver sluppet ud, og det er en meget ukontrollerbar gruppe i retning af, at det er svært at indprinte dem regler omkring afstand og hygiejne osv., og især måske at få dem til at følge den. Så jeg havde måske nok valgt et lidt mere forsigtig åbning med nogle grupper, som i højere grad kunne forstå de her spilleregler, som vi fortsat er nødt til at følge, for at det her ikke skal få os til at vende tilbage til den her frygtede røde kurve, som vi jo efterhånden har hørt så meget om.
Okay, godt. Det er temaet her i dag med er Allan Randrup Thomsen. Allan, du skal lige præsentere dig selv lige om lidt. Jeg vil bare lige sige velkommen til Den Uafhængige. Konceptet er jo bare det samme. Du skriver spørgsmål her, og så kan du ellers bare læne dig tilbage og lytte med. Og i dag, der interviewer jeg altså Allan Randrup Thomsen her. God påske i øvrigt til alle jer, der ser med. Allan, vil du prøve lige at præsentere dig selv? Jeg har jo i øvrigt skrevet på Facebook, at jeg mener, at du har været en af de mest sådan skeptiske eller bekymrede, jeg tror, jeg brugte ordet bekymrede forskere i Danmark i forbindelse med corona. Du kan måske også lige fortælle, om du mener, at det er fair at give dig det klistermærke på.
Ja, altså, når du siger bekymret, så er det, fordi jeg er en forsigtig mand, helt basalt i min natur, og jeg vil altid tænke forsigtigt, også når det gælder det videnskabelige, og det har selvfølgelig gjort, at jeg har været lidt på skal vi sige, koalitionskurs med Sundhedsstyrelsen et par gange, for eksempel i forbindelse med de kinesiske turister, der kunne rejse ind i Danmark uden karantæne, og også lidt omkring dem, der vendte hjem fra skiområderne, og nu også med det her. Så ja, jeg er ikke altid enig med den, men i, det er vigtigt at understrege, at i de store linjer vil jeg dog trods alt sige, at de har ageret rigtig godt, så det her er mere på detaljerne, end det er de store linjer.
Okay. Og vil du ikke, du skal lige præsentere dig selv, Allan.
Ja, jeg er professor i eksperimentel biologi på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.
Godt. Jeg var også lige en påstand her i starten, at det her, der kommer til at ske i Danmark efter påske, hvor vi altså åbner vuggestuer, daginstitutioner, altså børnehaver og de små skoleklasser, det er i strid med WHO's retningslinjer. Og det er noget, jeg siger, fordi at for 3 dage siden, der gik Hans Kluge, og vi kan lige prøve at få ham frem her. Hans Kluge, han gik på skærmen til et pressemøde for 3 dage siden og sagde sådan her.
Now is not the time to relax measures. It is the time to once again double and triple our collective efforts to drive towards suppression with the whole support of the society.
Okay. Det her for mig er jo klar tale, altså. Det er ikke tidspunktet at slappe af og lempe på tiltagene. Man skal ikke lempe på tiltagene, og det er vel det samme som at sige, man skal ikke åbne vuggestuer, børnehaver og de små skoleklasser. Er du enig i, at det vi gør her efter påske, Allan, at det er i strid med det, som WHO råder lande til at gøre?
Ja, det kan man godt sige, men det er sådan set ikke det, der gør mig bekymret. Det er mere sådan en hvad skal man sige, en personlig analyse af, hvordan vores situation er herhjemme. Og kan man sige, at at Serum Institutet og Sundhedsstyrelsen har jo lavet matematiske modeller, som siger, at de tiltag, som vi sætter i gang efter påske, skulle holde sig inden for rammerne af, hvad vi absolut kan acceptere i henhold til hospitalskapacitet og videre. Og jeg håber selvfølgelig i høj grad, at deres modeller er rigtige. Jeg har bare sådan en naturlig skepsis eller forsigtighed over for modeller, fordi modeller jo ikke er bedre end de grundparametre og forudsætninger, man lægger ind i dem. Og det her er en infektion, som vi stadigvæk har en masse at lære om, og derfor skal man altså passe på, hvor langt man tager konklusionerne fra sådan nogle modeller med henblik på at føre dem ud i livet.
Okay, og så må du meget gerne uddybe nu her, hvorfor du mener, det er forkert, at vi her på onsdag åbner vuggestuer, børnehaver og de små skoleklasser.
Jamen altså, jeg mener som sagt, at der, sådan set, der er jeg uenig med WHO i, at vi skal ikke lukke op endnu. Altså jeg tror, at WHO taler meget globalt, så vidt jeg kan se, når jeg ser ud over landene, så er vi faktisk i en rimelig unik god situation indtil videre i hvert fald. Så på den måde føler jeg mig som sagt tryg ved, at vi foretager nogle løsninger af restriktionerne. Det jeg er nervøs for, det er, at man tager så mange på én gang, nemlig næsten 10% af befolkningen, som de mindre børn og op til 5. klasse repræsenterer, og så samtidig, at de her individer som personer ikke har den samme evne til at følge de sociale adfærdsregler, som vi har pålagt os selv i forbindelse med den her epidemi, altså håndvask og afstand. Og de to ting til sammen gør, at jeg gerne havde set, at vi havde valgt en anden gruppe og ligesom gøre, kan man sige, forsøget med, og nu skal det ikke misforstås, jeg mener ikke, at som nogen forældre tror, at vi laver et stort eksperiment med børnene, det er sådan set ikke børnene, vi laver et stort eksperiment med, det er med vores samlede samfund, hvis det, eller det er det, jeg er bange for, altså hvor meget sætter vi i gang i smittespredningen ved det her, det er jeg lidt både nervøs og meget spændt på at se, når vi kommer i gang med det.
Hvad mener du, den negative konsekvens kan være ved, at børnene starter i institutioner og i 1., 2., 3., 4., 5. klasse på onsdag?
Jamen altså, det der kan gå galt er, at hvis de kommer til at fungere som en eller anden form for tændsats til epidemien, som altså fra alle andre luftvejsinfektioner er det typisk sådan, at det er de små børn og deres forældre, der spreder epidemierne. Og selvom der er nogle særlige forhold, ser ud til at være nogle særlige forhold omkring den her infektion og små børn, så synes jeg jo alligevel, at man af forsigtighedsgrunden skulle holde det i mente, når man begynder at lukke op. Så det er, min nervøsitet går på, at de små børn kommer til at virke som en smeltedigel for smitte. De tager det med hjem i familierne, og så bliver familierne også smittet, og på den måde får vi bredt smitten ud i samfundet, og så er det jo så hele spørgsmålet kommer, bliver dette øget smittetryk, bliver det så afgørende for udviklingen af de kurver, som vi hele tiden kigger på, at vi bliver sat tilbage, altså vi det hele i øjeblikket kører efter, at vi skal ikke overskride sundhedsvæsenets kapacitet, og det gælder især på intensive pladser, og hvis vi får for meget gang i epidemien, jamen så er det her, at faren opstår. Og det håber jeg selvfølgelig ikke sker. Jeg håber sandelig i høj grad, at de forudsigelser, der er lavet, de holder. Men jeg bliver bare, lidt, kritisk, når regeringen siger, at de har valgt den mest sikre løsning. Det er også rigtigt, at det er den mest sikre løsning ud af de tre scenarier, som der var stillet op og regnet på. Men vi har i hvert fald ikke fået noget at vide om, at man har regnet på andre scenarier, for eksempel at lukke de ældste klasser op, eller for eksempel de små liberale erhverv op først, og se, hvordan det gik med dem. Det vil umiddelbart, uden at jeg har adgang til de her modeller, for mig intuitivt være det mere forsigtige trin. Og så kunne man sige, at hvis det gik godt, så kunne vi begynde at snakke om andre ting, flere mennesker og børn osv.
Hvorfor har man ikke regnet på mere forsigtige modeller?
Jamen, det kan jeg jo ikke sige noget om, fordi jeg har ikke adgang til hvad skal man sige, hvad Sundhedsstyrelsen og Serum Instituttet gør, og heller ikke. Det kan jo både være et politisk diktat, det kan også være, at Sundhedsstyrelsen selv har haft en idé om, at det var vigtigt, at skolebørnene og institutionerne blev åbnet op først. Det ved jeg ikke. Altså, det kan være, man har tænkt, at så ville forældrene kunne arbejde noget mere. Men så undrer jeg mig bare over, at man ikke har sendt flere, om man så må sige, tilbage på arbejdsmarkedet, sådan så man kunne høste den fulde gevinst af det. Og det er der, jeg ligesom synes, at der er en diskrepans mellem, hvad vi sådan set siger, vi gør af sikkerhedsgrunde, og så strengt taget, hvor lidt effekt vi får ud af det, når det gælder om at få Danmarks hjul i gang igen. Og jeg ved godt, det sidste her er også lidt politisk, det er ikke bare sundhedsfagligt, men det er bare en sådan fornemmelse, jeg sidder tilbage med, at jeg ikke helt forstår, hvorfor man har den prioritering, man har.
Mm. Hvis nu det viser sig, at dine bange anelser her er rigtige, og at børnene er en tændsats, jeg tror også, du har kaldt det for en potentiel krudtønde, til smittespredning i samfundet igen. Og vi ser en stigning i stedet for et fald. Vi ser jo et fald nu. Så kan vi jo bare, og det må du lige fortælle mig, hvorfor det skulle være sådan et stort problem her, så kan vi jo bare stoppe det igen. Vi har jo vist nu her, vi ved, at det her, det kan ligesom bremses ved at lukke samfundet ned. Hvis det viser sig, at det kommer til at stige for meget, så lukker vi jo bare, så træder vi på bremsen. Vi har jo både en bremse og en speeder foran os her. Hvorfor er det så, hvorfor skal man være så bekymret for det?
Jamen det er jeg. Du har fuldstændig ret, at vi kan sådan set bare rulle det hele tilbage igen. Men hele samfundet higer jo efter, at vi kommer i gang igen. Erhvervslivet gør det i høj grad for at få gang i økonomien. Og vi andre gør det, fordi vi efterhånden er ved at føle det lidt som en spændetrøje. Og jeg tror som sagt også, der vil være en meget stor psykologisk belastning i at åbne op og så sige efter 3 uger, ej, det var sørme for meget, nu skal vi gå tilbage til der, hvor vi var. Så vil folk virkelig føle, at hvad skal man sige, hele fremtidskonceptet om, at vi får et normalt samfund en gang i fremtiden, det vil komme meget længere væk, og jeg tror, det vil have en meget negativ psykologisk effekt på vores tilgang til livet.
Okay. Jeg vil lige sige, at det her det er den uafhængige, vi sender på podcast, vi sender på YouTube, også lige nu live på YouTube. De fleste ser jo med på Facebook, så du er garanteret dig, der kigger lige nu på Facebook. Men altså, den uafhængige som podcast, bare søg de steder, hvor du plejer at søge, og så altså også på YouTube. Nogen kan bare bedre lide at se det her på YouTube end på Facebook. Okay, Allan, er der mere altså at sige til det her? Jeg synes egentlig sådan, jeg tænker lidt, du har redegjort ret godt for hvad du mener, og hvorfor du mener, som du gør. Jeg vil også bare lige sige, dem, der skriver spørgsmål, bliv ved med at skrive. Jeg læser op til sidst. Det tager simpelthen for meget mit fokus, hvis jeg skal sidde og kigge, mens jeg snakker med Allan her. Allan, flere argumenter, noget du ikke har noget at sige i forbindelse med det her?
Nej, jeg tror, jeg er kommet meget godt rundt om det, og som sagt, det er ikke fordi, at jeg er uenig med Sundhedsstyrelsen i alle detaljer, og jeg har sådan set også tillid til de mennesker, der har lavet modellerne, fordi de har garanteret gjort et godt stykke arbejde og lavet så solide modeller, som man nogle gange kan med den viden, vi har. Mit store problem, som sagt, det er bare, at modellerne kan ikke være, hvad skal man sige, de er ikke valideret på samme måde, som vi gerne vil have det. Og derfor er det efter min mening et stort sats, eller hvad skal man sige, at åbne så stor en del af samfundet op på samme tid. En ting, jeg også lige, jo, hvis jeg vil sige noget, det er, at jeg også ved at blive lidt bekymret over, at det lyder, at der er flere og flere skoler, der ikke kan lukke op til den tid, der er fastsat. Fordi det vil for mig at se gøre det endnu sværere at vurdere effekten af denne her oplukning, og noget af det vil komme meget forsinket, og det vil sige, at hvad skal jeg, det bliver sådan mere fadet ud med henblik på, hvornår vi kommer til at se, hvis det begynder at gå galt, og igen, som du selv siger, hvis det begynder at gå galt, så skal vi være i stand til at reagere meget hurtigt for at undgå, at vi ikke bliver skubbet alt for lang tid ud i fremtiden med henblik på en videre oplukning af vores samfund.
Det er jo noget, det fandt jeg faktisk først ud af i dag, Allan. Det her med, at skoler kan godt vælge ikke at åbne, hvis de ikke føler, er selvfølgelig et forkert ord her, hvis de ikke mener og vurderer, at de er klar til det. Og det er også blevet sagt fra myndighedernes side, at kommuner, der ligger i områder, hvor der er meget smitte, hvor der er koncentrationer af smitte, kan godt vælge at holde skolerne lukket. Men det er altså op til den enkelte skole, den enkelte kommune. Ansvaret er sådan placeret et eller andet sted, hvor man ikke rigtig kan finde det. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er sådan set lige præcis det, der jeg har gjort rede for, at jeg synes, det er uheldigt. Jeg forstår sandelig godt de skoler, som siger, at de ikke kan leve op til de her ting, fordi jeg kan forestille mig, at det er svært at finde tilstrækkeligt mange vaskekummer og håndvaske til børn, der skal vaske hænder 10 gange på en dag eller sådan noget lignende. Så det tror jeg kan blive et af de store problemer, og jeg håber, at der så mange kan gøre som muligt. Men som sagt, jeg havde gerne set, at vi havde fået alle i gang fra start af, fordi så havde vi haft bedre mulighed for at vurdere, om vi kan tåle det eller ej. Ellers er jeg som sagt bange for, at det kommer sådan krybende lidt ind på os, og så lige pludselig så er katten ude af sækken. Og der er det igen, som jeg har sagt flere gange, altså jeg er en forsigtig mand, og det gør mig så lidt utryg.
Okay, jeg skifter lige spor her. Vil du gøre noget anderledes lige nu, hvis du styrede indsatsen mod corona i Danmark?
Altså, det ved jeg ikke, fordi nu er beslutningen ligesom taget, og nu er det jo svært at rulle noget tilbage. Men som sagt, jeg havde nok prioriteret nogle andre grupper i første omgang for at se, ligesom sende prøveballon ud, før at jeg slap så mange børn ud.
Undskyld, Allan, det er mig, der formulerer mig dumt her. Udover det, vi har talt om nu. Med åbningerne, vil du så gøre noget anderledes i forhold til coronaindsatsen, hvis du var chef for hele butikken?
Nej, faktisk ikke. Altså, jeg synes, at mange af de tiltag, som er blevet taget, har været rigtige og på det rigtige tidspunkt, og jeg tror faktisk, at vi kan takke vores regerings meget tidlige, hvad skal man sige, vilje til at tage en hård beslutning og lukke Danmark ned, før det egentlig var så alvorligt. Jeg tror, det har været afgørende for, at vi i hvert fald indtil videre og efter alle solmærker ser ud til at slippe relativt mildt igen, når man nu i hvert fald sammenligner med lande som Italien og Spanien, England, USA, for slet ikke at tale om det. Sådan set har der været rigtig mange gode beslutninger. Det vil jeg meget understrege.
Hvad tænker du, Allan Randrup Thomsen, om den debat, der har været om den danske strategi? Det blev sagt fra Kåre Mølbak, den faglige direktør i Serum Instituttet, at vi gik efter flokimmunitet i Danmark, altså at 60% skulle smittes med det her, fordi så ville det sådan forsvinde af sig selv, og så skulle man bare derhen ligesom så gelinde som muligt, så man ikke fik en rød kurve og en overbelastning af sundhedsvæsenet. Det blev udsat for en masse kritik. Og så sagde statsministeren så, at det var i hvert fald ikke strategien. Strategien var en anden. Strategien var bare, at vi skulle sådan sørge for ikke at overbelaste noget, og så få som muligt skulle smittes. Det har så til gengæld fået kritik for ikke rigtigt at være nogen strategi, men mere sådan et mål om, hvad man gør lige nu her, men ikke en langsigtet strategi. Dine tanker om, hvad den danske strategi egentlig er, kan du formulere det?
Nej, altså jeg vil sige, der er jo et af de områder der, hvor Sundhedsstyrelsen ikke har været særlig, hvad skal man sige, skarp i at melde ud, og jeg må sige, at min første reaktion, da jeg læste Kåre Mølbaks indlæg, eller hvad skal man sige, interview i Politikken for, hvad bliver det, eller snart år siden, det var lettelse over, der endelig var en, der sagde, hvad det hele drejede sig om. Og jeg ved godt, der er ligesom to skoler i det. Der er en skole, som siger, at vi kan teste os ud af det hele, Og så er der den anden skole, som tror på, at vi på en eller anden måde kan drage nytte af flokimmunitet. Og jeg hører altså tit på den side, der siger, at vi nok kan drage nytte af flokimmunitet, selvom jeg godt ved, at der er rigtig mange usikkerheder omkring det. Så på den måde kan jeg sagtens følge Kåre, og jeg synes, det var som sagt befriende, at han meldte ud, at det var sådan strategien. Så er det ligesom om, det hele er blevet trukket lidt igen, trukket tilbage igen, og det er blevet lidt uklart i kanterne, hvad det egentlig er. Og det gør heller ikke så meget, fordi vores primære problem i øjeblikket er simpelthen jo ikke overbelastet sundhedsvæsenet. Og den strategi skal vi jo gå efter her og nu. Men det er da klart, at det er rart, hvis vi har en fornemmelse af, at der er en langtidsmålsætning, hvor vi vil bevæge os hen. Og hvis jeg lige må have lov til at sige, så grunden til, at jeg ikke rigtig tror på den der evige teststrategi, det er, at den på en eller anden måde forudsætter, at alle lande i verden på næsten samme tid får testet sig ud af infektionen. Ellers får vi sådan en vandren af epidemien rundt imellem landene. Først var det ene land syg, så bliver de raske, så flytter den til en anden, og så bliver de raske, og så flytter den til en tredje, og så kommer den tilbage igen, der hvor vi startede. Vi ser jo nogle af de lande, som klarede sig godt i begyndelsen, Sydkorea, Japan osv., nu begynder de at få problemer igen. Det vil sige, at de har sådan set ikke løst problemet, og der er det jo, jeg mener, at hvis vi kan få en vis flokimmunitet, og man kan sige, jeg tror heller, eller jeg ved, at vi når ikke de der 60% i første omgang, det gør vi langt fra, men for hver individ, der bliver immuniseret uden at blive alvorligt syg i Danmark, desto større dæmper får vi efter min opfattelse på epidemien, når den løber videre. Jeg vil ikke begynde at tale om bølger endnu, fordi jeg tror efterhånden, det bliver mere en lang bølge, om man så må sige. Men jo flere immune vi får på plads, desto sværere bliver det altså for epidemien at holde sit momentum. Og så kan vi jo på et eller andet tidspunkt om en halvandet års tid forhåbentlig få fat i en vaccine, som så kan hjælpe os det sidste stykke.
Okay. Kan du, jeg skal bare lige være helt sikker her, det vil sige, altså du er jo ekspert, Allan Randrup Thomsen, om nogen. Man ser dig også tit i tv stå og kloge dig på det ene og det andet med det her jo, ikke? Du er professor og alt sådan noget. At du kan ikke formulere den danske coronastrategi. Undskyld, jeg kom til at slukke for dig. Så kan du i hvert fald ikke sådan der.
Ja, nej, ikke meget klarere end det her. Og jeg forstår også udmærket, at det er svært, fordi der er mange argumenter imod den, mod denne her flokimmunitet, men som i virkeligheden, jeg mener, er det ene levedygtige alternativ. Der er mange indvendinger imod den, både at vi ikke ved ret meget om immuniteten, hvor længe den varer og så videre, og hvor solid den er og sådan noget. Og så er der også det rent etiske aspekt i det, at man taler jo om pligtetik i det her tilfælde, hvor man kan sige, at man ud fra nogle overvejelser siger, at vi skal have en epidemi til at løbe igennem befolkningen, velvidende, at det kommer til at koste liv. Og det gør man så for at redde livet på nogle mennesker, som måske ikke engang strengt taget behøver at være født endnu. Og det er jo et vanvittigt svært etisk problem. Så når jeg udtaler mig, så håber jeg sandelig ikke, at jeg kommer til at lyde skråsikker, for jeg er fuldstændig klar over, at der er mange vanskelige beslutninger, der skal tages. Og jeg er da også glad for, at jeg ikke sidder med mange af dem, fordi det er svært at vide, hvad der er det rigtige. Og det er jo netop problemet med sådan en ny infektion her, at vi ved så lidt om den, og vi prøver at sjuse os frem ud fra, hvad vi ved om influenza, men det er altså to forskellige virus, og de opfører sig på væsentlige områder forskelligt.
Allan, nu er vi kommet på det her tidspunkt, til det her tidspunkt i interviewet, hvor jeg stiller simpelthen det mest åbne spørgsmål, jeg har i bogen her. Hvad går du op i for tiden?
Jamen altså, jeg går sådan set meget op i, for det første, at vores tal holder sig inden for den kapacitet, vi har i sundhedsvæsenet. I den sammenhæng er jeg selvfølgelig meget glad for at se, at vi er kommet så langt ned med indlæggelser, fordi det underbygger jo, at der er rum for en eller anden åbning Og så kan vi jo altid diskutere hvad, men der er muligheder for det. En anden ting, som også glæder mig, det er faktisk, at nu har jeg, træder jeg sikkert nogle andre mennesker over til det, men der har ligesom været en tendens til at sige, at vi havde ikke noget vaccineforskning herhjemme. Og det er også rigtigt, at vi solgte jo desværre vaccineproduktionen på Serum Instituttet fra for nogle år siden. Det mener jeg heller ikke var en klog beslutning, men i hvert fald så foregår der altså væsentlig vaccineforskning rundt omkring på landets universiteter og på mit eget institut, og det er ikke noget, jeg har noget med at gøre, så det er ikke derfor, jeg promoverer den. Men der er en gruppe, som arbejder 24-7 i øjeblikket på at lave en vaccine, og de er, så vidt jeg er orienteret, puttet det første af deres produkt i nogle forsøgsdyr for at se, om dyrene vil lave antistoffer. Og det synes jeg er et mægtigt spændende arbejde, og jeg ønsker dem alt muligt held. Jeg skal lige nævne navnet, det er Ali Salanti, der er leder. Og jeg synes ikke, eller jeg ved godt, det har været nævnt i pressen, at vi har den her gruppe, men jeg synes ikke, at man, eller jeg synes i de sidste par dage har man ligesom glemt, at der var det her meget vigtige initiativ fra en rigtig velrenommeret gruppe, som er langt fremme, så vidt jeg kan bedømme.
Hvad er dine tanker omkring vaccineforskningen sådan rundt omkring i verden? Jeg synes jo sådan, at man en gang om ugen i hvert fald støder på en artikel i danske eller internationale medier om et universitet eller et eller andet, der melder ud, at nu har man sådan muligvis en ny vaccine om nogle måneder, og man er kommet et lille stykke. Det har både været sådan nogle mærkelige steder som British Tobacco, tror jeg faktisk, havde meldt det her ud på et tidspunkt. Hvornår tror du, vi kan få en vaccine?
Jamen altså, det er jo netop der, jeg samtidig synes, at erfarne forskere burde være lidt mere forsigtige, fordi når de siger, at de har en vaccine, så er det til, de har ligesom en kandidat i hånden. Men så er det egentlig først det rigtig store arbejde begynder, nemlig at sikre sig, at den ikke har skadelige bivirkninger. Og når det så ligesom er dokumenteret, så skal de, og samtidig kan de så kigge på forskellige typer af immunparametre hos de vaccinerede. Men så derefter skal de jo så ud og vise, at vaccinen rent faktisk har effekt. Og det gør man altså ikke fra den ene dag til den anden. Så det tager altså en betydelig tid. Så jeg vil sige, at den fase tager minimum et år. Og når man så har en kandidat, som sådan set har været igennem alle de her faser og fungeret, ja, og så får du myndighedernes godkendelse, så skal du til at producere den. Og det her er en global epidemi, så det er millioner af doser, der skal produceres. Det er altså ikke en hvilken som helst baggadefabrikant, der kan gå i gang med at lave det her. Det er store, renommerede firmaer, der skal have kapacitet til at lave det. Og de firmaer laver jo i øjeblikket noget andet, kan man sige. Det er jo ikke sådan, at de har overskudskapacitet stående. Så det vil også tage noget tid at få implementeret en vaccineproduktion, sådan så vi kan komme ud til befolkningen. Og derfor er det, jeg siger, at det tager minimum halvandet år, før vi står med en reel vaccine. Det kan godt være, at forskeren føler, at han har sin vaccine i hånden, når han har ligesom sin prototype lavet i laboratoriet. Men altså, der er lang vej til, at samfundet har gavn af det. Og det bliver vi altså nødt til at holde os for øje, når vi planlægger fremtiden, at der er denne her lange horisont.
Så vil jeg gerne finde nogle gode spørgsmål til dig her på kommentartråden, Allan. Og så kan du lige svare på et spørgsmål fra en lytter, som jeg har fundet frem allerede. Og mens du gør det, så vil jeg være sådan lidt desorienteret, fordi jeg sidder og kigger efter det, ikke? Men så må du ligesom bare lade, som om du taler til seerne her i stedet for til mig. Og så vil jeg også bare sige til folk, som ser med, hvis du vil hjælpe mig med at lave det her i fremtiden, så kan du gå ind og like Facebook-siden Den Uafhængige. Du kan egentlig også gå ind og støtte mig på denuafhængige.dk, hvor man kan støtte med et kontant beløb på dankort eller på mobile pay. Og det er Katrine, mener jeg, hun hed, Allan, som lige har spurgt her i kommentarfeltet om, hvorfor der er så meget fokus på vacciner, i stedet for fokus på medicinsk behandling?
Ja, men det er sådan set meget naturligt, altså fordi de to ting står ikke hver for sig, de komplementerer hinanden, men der er ingen tvivl om, at når vi har en vaccine, det er det bedste, det forebygger sygdom, Behandling er altid noget, der først kommer ind, når sygdommen er opstået. Og i de fleste tilfælde er behandling af virussygdomme kompliceret og svær, og det er sjældent, at vi får sådan noget mirakelmiddel. Derfor er der et meget stort fokus på, at vi skal have en vaccine. Men når det er sagt, så vil jeg da sige, at der foregår der også spændende ting omkring udviklingen af medicamenter, afprøvningen af medicamenter, hvor man prøver nogle gammelkendte medicamenter af, og man er også i gang med nogle nye tilgange til, hvordan man mener, man kan behandle det her virus. Og jeg regner sådan set med, at vi får nogle af de her nye behandlinger på plads, inden vi får vaccinen, fordi der er nogle af dem, som sagt, der er kendte under andre indikationer, som måske kan anvendes til den her infektion. Så når jeg ikke snakker så meget om dem, så er det fordi, at på en eller anden måde ser jeg det som en lidt lettere proces, og den er heller ikke helt så fuldstændig i sin løsning, og de to ting gør så, at mit fokus helt overvejende er på vaccineudviklingen. Men det er sandelig også vigtigt, at vi får bedre muligheder for at behandle patienterne. Det skal jeg da ærligt indrømme.
Er der nogle særlige behandlinger, du gerne vil nævne? Noget, du har et godt øje til? Eller måske endda et sådan lidt mistroisk øje til?
Ja, altså man kan sige, der er et stof, der hedder Remdesivir, som har været prøvet tidligere over for Ebola med ikke særlig stor succes. Men der er nogle preliminære data, som tyder på, at det kunne være en mulighed her. Man har også fundet ud af, at viruset bruger et såkaldt protease, et enzym, i forbindelse med at komme ind i cellerne, og der er nogle enzymhæmmere undervejs. Jeg ved, at man i Aarhus er ved at afprøve et stof, som kommer fra Japan og godkendt til medicinsk brug i mennesker i Japan på nogle andre indikationer igen. Men hvis det kan virke, og som sagt cellekultur og forsøg understøtter det her, hvis det kunne virke, så er det igen et af de stoffer, som kunne have en relativ hurtig vej til behandlingen, netop fordi stoffet er kendt, det er godkendt til at blive brugt i mennesker, så man behøver ikke at være helt så bange for bivirkninger osv., når man skal ud og teste det her af. Så det er da nogle af de muligheder, der er. Der er mange ting på vej, også nogle mærkelige ting, men jeg håber, der er nogle af dem i hvert fald, vil gør det nemmere for os at behandle de svært syge patienter.
Anna Ingris spørger dig, om det så er realistisk, det som man siger i England, at hvis alt går perfekt, så kan man have en vaccine allerede til september. Du har jo egentlig svaret på det, men jeg tror måske godt, vi vil høre dig sige, at det er urealistisk.
Jamen, nu kender jeg faktisk med gruppen der i Oxford, og jeg ved også med relativt stor sandsynlighed, hvilke det vi kalder vaccineplatforme, de har tænkt sig at bruge. Og det er sådan set kendte platforme, så den del af det er rigtig godt, men det er stadigvæk jo vigtigt at få testet vaccinen af i et relevant klinisk scenarie. Og der kan man sige, der er det måske i den sammenhæng lidt uheldigt, hvis epidemien når at komme ned på alt for lavt et plus, inden at vaccinen kommer på plads, fordi så får man svært ved at dokumentere effekten. Det var faktisk det, der skete med SARS-vaccinen efterhånden 7 år siden, at man aldrig fik den færdigt testet, fordi der var ikke flere patienter at teste den på. Så lad os håbe i anførselstegn, at der er noget epidemi tilbage, så vi kan dokumentere effekten af den her vaccine, fordi jeg tror ikke, det er sidste gang, vi kommer til at se den her type virus lave springet fra flagermus til mennesker og give alvorlige epidemier, og derfor ville det være rigtig vigtigt, hvis vi en gang for alle kunne få lavet det, vi kalder proof of concept, altså forsikret, at den måde, vi griber det an på, er rigtigt, så kan man altid vælge et molekylært snikkeri, lave det op til en ny vaccine, men hvad er det egentlig, der skal til for at beskytte mod de her sygdomme? Det mangler vi viden om, og den vil vi også få, hvis vi får en vaccine, der virker, fordi så kan vi begynde at se på, hvad er det ved vaccinen, der rent faktisk er afgørende for virkningen.
Det sidste spørgsmål, Allan Randrup Thomsen, og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at, du var med i dag. Det kommer fra Hanne Rønnow. Hvordan tror Allan, vores kurve ser ud om 14 dage her efter påsken?
Der tror jeg sådan set endnu ikke, at vi har set nogen de store ændringer. Den er måske gået en lille smule op. Men før vi begynder at se nogen effekt af, at skolerne og institutionerne bliver åbnet, så skal vi nok hen i hvert fald en 14 dage efter, at vi startede på oplukningen. Og der er det så, jeg siger, at der bliver det lidt mere kompliceret, hvis ikke alle skoler lukker op på samme tid. Men altså, i størrelsesorden først 14 dage efter, eller sådan noget, vil jeg tro, at vi kan se, hvor stor effekt det egentlig har at lukke institutionerne og de små klasser op.
Allan, vil du have tusind tak, fordi du vil sætte så lang tid af her i påsken til os. 35 minutter har vi talt sammen. Så kan du have en fortsat god påske?
Ja, tak i lige måde.
Tusind tak. Og så siger jeg også bare tak til alle jer, der har set med her i dag. Tak for kommentarerne, tak for likesene, tak for delingerne. Jeg kan se, der har været ret mange, der har kigget med her i dag, så jeg tror, jeg på en eller anden måde har gjort et eller andet rigtigt i dag, eller det er måske nærmere Allan, der har gjort det. Jeg ved ikke helt, om jeg sender i morgen eller på mandag. Meget afhænger af Lone, professoren Lone Simonsen, der jo var med sådan hver anden gang her i Den Uafhængige. Meget afhænger af, altså, om jeg kan finde nogle kilder. Om Julie Krav, der hjælper mig. Jeg vil bare lige sige tak til Julie øvrigt. Julie er en journalist, der lige har afsluttet sit arbejde, afsluttet sin stilling på Ekstrabladet, og gerne vil hjælpe til her og gøre det fuldstændig frivilligt og gratis. Tak, Julie øvrigt. Hvis Julie finder nogle gode kilder, eller et eller andet, ikke, så er vi på. Det er jo sådan, det er. Okay, tak fordi at du så med.